У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед темов нашей программы. Старшинем партии БНФ обраний Алексей Янукевич. За его на сьогоднішнім з'їзді партии проголосовали 174 делегати. За ранейшего старшиню Лявона Баршевского 144. Узброєні сили Білорусі, Польщі і України планують створити агульну систему безпеки повітряної простори. Неподалек от Ворши сьогодні відбувається штогодовий бардовський фест «Аршанская битва 2008». Міліція, однак, заявила, що на місці проведення фесту знайдена міна і людей туди не пускають. Організатори повідомили, що все одно проведуть концерт неподалек на березі речки Крапивинки. Гэта ды інше одразу після випуску новинок.
У Праской студии новинок Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун закликал ведущие краины свету не отмовляться от вылучения сродков на стимулирование глобальной экономики. Выступающий в Лондоне на встрече министров финансов 20 наибольш развитых краин у свету, Браун подкреслил, что отмова от подобных меров была бы серьезной помылкой, здольной подорвать первые прикметы выйти из экономичного кризиса. Міністри заміжних справ країн Єврозв'язу виказали шкодування у сувязі з гибелью на півночі Афганістану близько 90 мирних жихаров. Вони загинули у виніку авіаудару силов НАТО. Гэта здарылася у ноч на п'ятницу, коли сили коаліції нанесли удар по групі талібов, які захопили два бензовози у провінції Кундус. У гэты момент побач знаходилися десятки мирних жихаров. Ірак почав узмацняти ахову мяжи з Сирією. Уздовж мяжи будуть додатково розміщені тисячі поліцейських. Вони мусять предухилить проникнение у Ирак боевиков с территории Сирии. Ирак ранее обвиноватил Сирию у надавании притулку организаторам серии выбухов у Багдаде, ахвярами яких стали близу 100 человек. Дамаск обвергает это обвиновачение. У Афганистане от выбуху загинули трое войсковцев из Немеччины, а до этого так само у вынику выбуху загинул польский войсковец, а еще пятеро были поранены. От початку боевых деяний сил НАТО у Афганистане загинули 11 польских войсковцев из лику амаль 2000-го польского контингенту. У широкого краин Латинской Америки у пятницу тысячи людей приняли удел у акциях протеста супроть политики президента Венесуэлы Уга Чавеса. Удельники акций протеста обвинователи Чавеса у авторитаризме да умешания у справы инших держав. Сам Чавес находится зараз у замежной поездки, подчас якой наведы Иран, Беларусь и Россию. Полиция американского штата Джорджия арештовала 22-годового Гая Хайнца, подозреванного у забойстве своей семьи с 8 человек в возрасте от 15 до 49 годов. Нагадаю, нас можно слушать и читать в интернете, адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Меленкевічам. 12-й з'езд партии БНФ распачал свою працу сёння у Менскім палаце культуры тракторного заводу. От самого початку на з'езде присутничал наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не снятый, а лес горнутый. З'езд открыл Лявон Баршевский звоном звона свободы, усталеванного на сцене. Потом делегаты проспевали гимн «Могутный Боже». Далее витание з'езду у аудиозаписи выказался образцовому народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. Далее перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Меленкевич. Спадар Меленкевич отзначил, что БНФ был есть и будет самой главной национально-демократичной силой на Беларуси.
Рух за свободу – это не конкурент и не противник БНФ. Это самый ближайший партнер, потому что мы маем однольковые задачи и однольковые каштовности. Я желаю вам успехов. Сегодня я маю надею, что вы узмацнитесь после этого съезда, не разъеднаетесь, что вы оберете правильный шлях, и БНФ будет узмацняться, и я готов к этому сприять.
Так само господар Меленкевич подлумачил свой скепсис адносна працэдуры аб'яднаных дэмсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата, адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеціі Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіяй. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршэўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на клусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць наша грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршчэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрась Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасійскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за кроком упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонара прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчак Віктар Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршчэўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршчэўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршчэўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчэўскага і назваў тупіковай лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя БНФ павінна стаць насамрэч самастойнай і стварыць уласныя сцэнары палітычнай дзейнасці. Спадар Янукевіч заявіў, што вылучаецца дзеля таго, каб у партыі зноў запанавала пазітыўная атмасфера.
Барацьба за чысціню партыі павінна быць спынена як мага хутчэй. Я лічу, што камісія партыйнага кантролю мусіць таксама спыніць сваю дзейнасць. Я перакананы, што калі мы будзем шукаць ворагаў у коле сваіх сябраў, гэта шлях тупіковы, які вельмі хутка прывядзе нас да самаразбурэння. Вельмі неразумна ствараць з уласных паплечнікаў палітычных апанентаў.
Сваімі намеснікамі Алексей Янукевіч прапанаваў Рыгора Костусева, Ігара Лялькова і Уладзіміра Лапковіча.
Такім чынам, новым старшынём партыі БНФ быў абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршчэўскага 144. Пра вынікі з'езду БНФ, пра абранне новага кіраўніцтва мы пагутарым неўзабаве з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Але спярша дадам, што на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг вы можаце знайсці нашмат больш інфармацыі пра сённяшні з'езд, у тым ліку фотаздымкі і онлайн-репортаж.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, старшинем партії БНФ на сьогоднішнім з'їзді обраний Олексій Янукевич. На з'їзді присутнічає наш оглядальник Віталь Циганков, і йому питання: Віталь, наскільки предсказальною була перемога Олексія Янукевича у змаганні за старшинство партії?
Ведаеце, конец эпохи. Это вот три слова, якими, на мою думку, варто охарактеризовать то, что отбылося на съезде БНФ сегодня. Первая предмета того, что команда Левона Баршевского и Виктора Ивашкевича проиграя, з'явилась уже на початку з'їзду, коли відбулося перше стикнення двох різних підходів. Нагадаємо, що тоді Левон Баршевський пропонував свій порядок з'їзду, поводле якого треба спочатку вилучити потенційного кандидата в президенти від партії БНФ і обміркувати стратегію партії, і тільки потім зайнятися виборами старшині БНФ і керованих органів. А альтернативний варіант ходи з'їзду пропонував Ігор Ляльков. Або ми зостаємося гулятися в одесовській пісочниці з комуністами, або будемо давати патріотичну коаліцію, яка має шанси перемогти. Заявив Ляльков, пропонував свій варіант порядку дня. Спочатку вибори старшині і потім вже обрання кандидата на президента від БНФ. У виніку за пропонову Лялькова проголосувало 164, за пропонову Баршевського 127. Гэта тоді вже був перший дзвоночок того, що команда Янукевича має на з'їзді більшість і що з'їзд починає йти по їхнім сценарі. Мені здавалося, що гэту тенденцію може переломити нечаканий ход Віктора Івашкевича, коли він вилучив Лявона Баршевського на посаду старшині. І каб Баршевський став одночасовим старшинем партії і кандидатом від партії у президенти. І коли у Лівона Баршевського спиталися, чи буде він брати уділ у праймериз АДС, то бок попередніх виборах кандидата у президенти від об'єднаних демократичних сил, то він відказав: «Я ще ніколи ніяких виборів у житті не проігравав. Ну а тепер, після його проігрышу на виборах старшині, ми вже ведаємо, що політична біографія Лівона Баршевського вже не настільки цнотлива, чиста у гэтым сенсі». Депутат Семенюк, виступаючи в підтримку Олексія Януковича, заявив: «Старое керівництво не здольне поміняти фронт, бо воно не здольне мінятися само. Гэта керівництво згубило молоде покоління». Гэта було одно з шматліких горьких слов, шматліких критичних слов, але вот зараз, глядячи на виніки з'їзду, здається, що в значній ступені гэти слова були слушними. Олексій.
Скажіть, Віталь, а у чим основне розходження у програмах, у підходах нового старшині партії БНФ Олексія Януковича, його команди і ранішого старшині Лявона Баршевського, його найкоманди?
Фактично, коли откинуть риторику, то сутність полягає у тим, що аргументи тих у БНФ, хто одночасово в тій іншій формі супрацовнішає з рухом Мілінкевича за свободу, от їх виклав депутат Олексій Ковалєв. Волі-неволі, але Олексій Янукевич, новий старшиня БНФ, менавіта підтримує гету групу сяброву партії. Так ось Ковалєв сказав: «Сьогодні за кандидата від БНФ народ не проголосує, а рух за свободу може об'єднати всі демократичні сили вокруг одного кандидата, Александра Мілінкевича». Так что фактично, коли не брать некие особистые отношения, то по принциповых питаниях водоподдел у партии БНФ проходит виновито по гэтым. Чи вылучать своего кандидата на наступную президентскую кампанию, а так само, як ставиться до руху Александра Мілінкевича, и чи подтримливать его на президентских выборах, чи вылучать своего кандидата. Зараз мы уже на гэтый момент ведаем, что после выборов старшини Левон Баршевский заявил, что сегодня съезд не готов вылучать кандидата в президенты. Я сдымаю свою кандидатуру з розгляду. Я не бачу можливості сьогодні балетуватися. Ми можемо увесну скликати нормальний з'їзд і рішити гэтае питання, заявив Лявон Баршевський. Так що ось, коли підсумувати політичним аналізом гэтыя вынікі, сыходзячы з вынікаў з'їзду, што абраны Алексей Янукевич, а кандидат ад БНФ не вылучаны, можна сказаць, што Александр Мілінкевич стаў галоўным пераможцам з'їзду БНФ.
Тобок, Віталь, ваш прогноз, що тепер з новим керівництвом БНФ буде підтримувати Олександра Мілінкевича як потенційного кандидата в президенти?
Мені здається, рано про це говорити. І Олексій Янукевич в попередній дискусії на наших хвалях, коли він дискутував з Віктором Івашкевичем, він, наприклад, заявив, що не збирається ініціювати вихід БНФ з об'єднано-демократичних сил. І він так само заявив, що сам ніколи не виходив і не збирається виходити у рух Олександра Мілінкевича за свободу. Але, наприклад, своїм намісником він набрав Ігора Лялькова. А політичним активістам Ігор Ляльков вельми добре відомий як чоловік, практики мае даволі шчыльныя сувязі з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Выглядае, што сапраўды зараз пасля такога стрэсу з перамены кіраўніцтва БНФ возьме паўзу і сваё пытанне аб удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі будзе рашаць пазней. Магчыма, это будзе скліканы новы з'езд, магчыма, ў нейкай іншай форме.
Дзякуй, Віталь. З намі на сувязі быў Віталь Цыганков, аглядальнік Радыё Свабода. І больш інфармацыі пра сённяшні з'езд партыі БНФ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем адсочваць падзеі ў Менску ў нашых выпусках навінаў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Перадача «Званочкі» ў нашым нядзельным эфіры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага – 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Я дадам, што паводле паведамленняў розных інфармацыйных агенцтваў таксама чакаюцца візіты ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, тут даты не называюцца, і старшыні папскай рады дзеля спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынала Вальтэра Каспера. Гэты візіт чакаецца ў лістападзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гэта гістарычнае месца Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Каля 17 гадзіны паводле менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца на месцы падзеяў.
На Крапівінскім полі ізноў знайшлі міну. Пра гэта паведаміў супрацоўнік ДАІ Уладзімір Компаль. Ён адмовіўся патлумачыць, адкуль у яго з'явілася такая інфармацыя, сказаўшы, што яна канфідэнцыйная. Заязджаць на аўтамашынах на Крапівінскае поле забаронена. З мінакоў прапускаюць толькі тых, хто недалёка жыве. Міліцейскія машыны дзяжураць амаль на кожным скрыжаванні па дарозе з Воршы да вёскі Гадзькаўшчына. Тым не менш, удзельнікі фэсту ўсё адно прыехалі на інтэрпрэзу і, па ўсёй верагоднасці, яна адбудзецца, хаця, верагодна, ў нейкім іншым фармаце. Пра перспектывы таго, як она можа прайсці, я прашу распавесці каардынатара сёлетняга фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрая Коптіка.
Мы ўзялі за аснову той план, который у нас стыхійна склаўся ў 2007 годзе, у час этой аперацыі «Ахтунг песні». Сёлета не так жорстка, без амапу, і без прачёсвання і пастоў. Таму мы будем становиться вот на этом никим не занятом, никим не отчепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, скируйте сюда, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юра Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже спробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает БЦФест, знайшлись нарады. И несколько сотен людей, что съехались сюда, милицианты разворачивали и примушали вертаться в Воршу. Некоторые участки потенциальных слухачей затрымалі яшчэ на чыгуначным і аўтавакзалах. Але імпрэза адбылася крыху ў іншым фармаце. Удзельнікі і выступоўцы разышліся па некалькіх пляцоўках, і аўтарскія песні ўсё ж прагучалі.
Бронислава Станкевич находится неподалеку от Крапивенского поля под Воршей. Историчное место Аршанской битвы, якая отбылась в 1514 году и скончилась перемогой войска Великого князства Литовского над российскими войсками. Штогод там отбывается бардовский фест «Аршанская битва 2008». И вот сёлета милиция заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, людей туды не пускают. Мы будем сачить за подеями на Крапивенском поле и сачить за это у наших выпусках новинок.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел в акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, але и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. До Посылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбакового взаимодействия, а так само супрацовництва инженерных подразделений Узброенных сил Беларуси, Польши и Украины по утилизации некоторых видов боеприпасов. Начальник Генерального штаба Украины пропоновал перевести встречи Генштаба в сталый формат и замацовать трохбаковое супрацовництво особным документом.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Я дадам, што больш падрабязную інструкцыю па настройцы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг і таксама праз гэты сайт можна слухаць нашыя перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на нашым сайце свабода.орг мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая Усесветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Заходнюю Беларусь. Успаміны запісаў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары Заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры замеют, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву вот, в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно вот найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м-8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
Краязнаўца з вёскі Заварата і Глыбоцкага району Зміцер-Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прыйшлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, ну, і расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 тут ішоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфіры і на сайце Свабоды да 17 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ўвесь верасень у нашым эфіры журналіст і спявак Данчык прадстаўляе свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Песня «Два полацкі» – это, па-мойму, яшчэ адна ўдалая кампазіцыя тандэму Яўгена Магаліфа і Сержука Сокалава-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два полацкі.
Ля возера, ля плыняў цвіны над вечнасцю, матуляй радзімай асілкі сыны асвечаны, стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку, не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, іду забыцці, шапочуцца, сустрэцца аднойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у вочы зірнуць так радымі, одно одного ласкава крануць прысадамі. Далёкі мой брат, ты верці не вер, мне верыцца. Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы. Па-полацкі, па-полацкі. Я гэтаю песняй на сорны абшар яднаю вас. Нашыя скроні ад думак і мар не рушыць час, каб вечна былі, каб вечна жылі над долами, бо вас толькі два на гэтай зямлі, два полацкі.
Слухачы, Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У Менску 19:30, у Пражской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Старшинем партии БНФ обраны Алексей Янукевич. За его на сегодняшнем съезде партии проголосовали 174 делегаты. За ранейшего старшиню Лявона Баршевского 144. Делегаты съезду приняли решение скликать не позднее за наступный красовик еще один съезд, как вырашить, как партия БНФ будет удельничать у президентских выборах. Неподалек от Ворши сегодня отбывается штогодовый бардовский фест «Аршанская битва 2008». Фестиваль традиционно проходит на Крапивинском поле, историчном месте Аршанской битвы, якая отбылася у 1514 году и скончилась перемогой войска Великого князства Литовского над Российским. Милиция заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, и людей туды не опустили. Организаторы поведомили, что все равно проведут концерт неподалек на березе речки Крапивинки побач с вёской Крапивна. Милиция затримала координатора фесту Юрия Коптика, корреспондента Белсату Ивана Шульгу, да еще несколько хлопцев. Причины милицианты назвали наявностью у их машине электрогенератора. А напередоди, нібито, как раз почастилися випадки их викрадання. Затриманих повезли у мясцовый РАУС. Тому фест отбудется в некольки нетрадиционном акустичном варианте. Виконавцы и слухачи уже почали збираться, але людей покуль не шмат, бо іде проливный дождь. Узброєні сили Беларуси, Польши и Украины планують створити агульну систему безпеки повітряної простори 4-го, так було вирішено 4 вересня, коли керівники генеральних штабів Збройних сил у трьох країнах обміркували це питання на зустрічі у Бересті. З вами Радіо Свобода. Зараз про події у світі. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун закликав ведучі країни світу не відмовлятися від вилучення сродків на стимулювання глобальної економіки. Виступаючи у Лондоні на зустрічі міністрів фінансів 20 найбільш розвитих країн світу, Браун підкреслив, що відмова від подобних мер була б серйозною помилкою, здольною подарувати перші прикмети вийшла з економічного кризису. Міністри заміжних справ країн Еврозв'язу виказали шкодування у сувязі з гибелью на півночі Афганістану близу 90 мирних жихаров. Яни загинули у виніку авіаудару сілу НАТО. Гэта здарылася ў ноч на пятніцу, калі сілы кааліцыі нанеслі ўдар па групе талібаў, якія захапілі два бензавозы ў правінцыі Кундуз. У гэты момант побач знаходзіліся дзясяткі мірных жыхароў. Ірак пачаў узмацняць ахову мяжы Сірыі. Уздоўж мяжы будуць дадаткова размешчаны тысячы паліцэйскіх. Яны мусяць прадухіліць пранікненне ў Ірак баевікоў з тэрыторыі Сірыі. Ірак раней абвінаваціў Сірыю ў надаванні прытулка арганізатарам серыі выбухаў у Багдадзе. Дамаск абвяргае гэтыя абвінавачанні. Вы слухали новины. Наступный выпуск про полгодины. Радио «Свобода» у эфира каждый день от 6 до 8 и от 6 вечера до полуночи.
Вы на хвалях Радио «Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 12. Хроника экономичного кризиса у Беларуси. А зараз на шарзе «Маратон свободы». Выбранные передачи Сергея Дубовца с циклю «Як» азбука поводзинов. Замест звыклых запытов «Хто виноваты и что робить?» автор шукае отказ на магічнае пытанне «Як?». Я передаю микрофон Сергею Дубовцу.
Як даровать? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя, грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых». Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў, а свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але прытым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэклямны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут так само, як правило, конфлікти вирішаються мусово, а не праз говорення і порозуміння, покаяння і дарування. До прикладу, коли білоруський інтернет лічить головним люстерком чинності і думок незалежного громадства, дик у більшості випадків ми знайдемо опантаною прагу образить, топтать, знищить суразмовців. Далі Богу, у цензурованим державним полі електронних сродків масової інформації, де влада займається тим самим супраць опозиції, оплочена ненависть принамсі не сприймається як поривання серця і виказується у більш-менш літературній формі. А тут у неофіта, який натрапив на інтернетні розборки опозиції, імгненно складається ураження про альтернативу сьогоднішній уладі, і ён, який, може бути, хотів би таку альтернативу знайти, застається сам на сам со своєю переконаністю, що альтернативи нема. Здавалося б, як мало треба, каб переконать неофітов у адваротним.
Сергій Дубовець у «Маратоні свободи». 17 вересня у Менску відбудеться презентація нової книги Сергія Дубовця з серії «Бібліотека свободи. 21 стагоддя. Як? Азбука поводзінаў». Ад 1 па 17 вересня гэтыя эсэ гучаць у эфіры і на сайце «Свабоды». Слухачы могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Нагадаю, наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё «Свабода» і неўзабаве хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Рэзкае пагаршэнне кан'юнктуры рынку, спад дзелавой актыўнасці, падзенне попыту на беларускі экспарт, зніжэнне сярэдніх коштаў на тавары і паслугі. Вось асноўныя прычыны, якія, на думку ўрадоўцаў, перашкаджаюць беларускай эканоміцы эфектыўна развівацца. Міністэрства эканомікі Беларусі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў першым паўгоддзі гэтага году. З хронікай эканамічнага крызісу Ігар Карній.
На тле зніжэння імпарту тавараў Беларусь на 33% цягам паўгода тэмпы экспартных паставак змяніліся яшчэ больш істотна – на 47%. У выніку апераджальнага падзення экспарту над імпартам адмоўная сальда знешняга гандлю наблізілася да адзнакі ў 4 мільярды даляраў. Негатыўны рост у параўнанні з першым паўгоддзем 2008-га на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Говорит наместница министра экономики Татьяна Старшенко.
Отечественная промышленность снизила объемы производства. Снижение затронуло большинство подотраслей промышленности. Ключевой проблемой снижение запасов готовой продукции на складах. Половина запасов промышленности приходится на машиностроительную продукцию. В основном это автомобили.
Некоторые прогнозные показники с боку державных ведомств істотна розняться от тех, до яких апелюють международные. Эксперты. Калі аналітыкі Міжнароднага валютнага фонду прадракаюць скарачэнне валавага ўнутранага прадукту Беларусі на 3%, то Мінекономіки каже про рост у межах 1-2%. Ва умовах кризису МВФ рекомендує ввогуле відмовитися від практики прогнозування не тільки у макроекономіці, але й дотично особних підприємств. На предприемствах Беларуси завершается час массовых отпочинков. Ти готовая вытворчасть до переходу на докризисные темпы працы. Гомельский завод «Литя и Нормалев» вытворчага объединения «Гомсельмаш» – одно из буйнейших предприемств Беларуси. Специализуется на вытворчасти збожжевых, кукурузных и травяных жняярок. Агульная колькость працующих – 4,5 тысячи. У опошний день тыдня завод не працавал. Один з рабочих говорить, що тягом жнівня за простою по п'ятницях згубив 240 тисяч рублів.
Сказав начальник цеха, 4 дня, п'ятницю – вихідний. Економія електроенергії. Сказали до ноября. Ну, якщо мені 60 тисяч в день платять, значить 4 дня мінус, от вважати, 240 тисяч я втрачаю. Ну, я їх ніхто не заплатить, тому що п'ятницю я не працюю.
У адміністрації завода кажуть, що після жніва попит на сільгастехніку упав, і тепер невигідно активно працювати на склад. На Гомельском вагоноремонтном заводе працовный тыдень не скорочали, пошли по иншему шляху, зменшили доплаты за стаж працы. Таким чином экономить у кризис фонд зарплаты, говорит один со старейших рабочих.
За стаж, за выслугу сняли 50%, где-то 150, около 200 тысяч. Потерял за месяц.
Белорусские чиновники личат, что разгрузить склады от залежов да поможет заборона на импорт. На берастейской базе Бакалея, где гандляры набывают продукты для своих павильонов, зникли вырабленные у России ласунки. Про это поведомил предпринимальник Владимир Катрич.
С полок витрин были убраны российские товары. Марсы, сникерсы, баунти, твиксы, чупа-чупсы, различные жевательные конфеты, шоколадки. Задал вопрос о заведующем складе, почему нет. Ответ был такой. Приехал госконтроль, дал указание снять российские товары с витрин.
Теперь предпринимальникам рает закуплять белорусское. А господар Катрич твердит, замены импортованному товару нема. Физично белорусские вытворцы не могут заменить такие гатунки, как Марс и сникерс. Економіст Ярослав Романчук називає такі дії адміністративним умішальництвом у економіку. Агульна мета заходів – скоротити відмовне сальдо зовнішнього гандлю Білорусі, яке за півгоддя уже перевисило 3 мільярди доларів. А поскольку продавати білоруські товари за межу робиться усе тяжей, влади обрали інший шлях. До мінімуму скорочать імпорт.
Адміністративні міри можуть часово на короткий період і стабілізувати ситуацію, але як кожна економіка керується виключно адміністративними методами, руками чиновників, вона робить значно більше помилок, ніж та, яка регулюється ринком. Те, що білоруські влади обіцяли для Міжнародного валютного фонду лібералізувати економіку, виходить у жорстко супротив конфлікт з тим, що вони роблять.
Тим часом керівництво Мінського моторного заводу рекомендує працювати працівникам покидать 20% заробку на предприємстві. Поводля галіновой газети «Моторобудовник» кожному работнику рекомендовано розлічуватися за обеди у столовках, за продукти власної витворчості, а так само за послуги стоматологів, транспортного і ремонтно-будовничих цехов за безнаявні гроші. Мера гэтая антикризисная. Кіраўніцтва заводу лічыць, што адным з эфектыўных сродкаў стабілізацыі становішча – павелічэнне аб'ёму рэалізацыі прадуктаў харчавання і іншых тавараў праз заводскую гандлёвую сетку па безнаяўнай аплаце. Улік наступнага заробку. Аднак асартымент прадукцыі, якую можна набыць, надзвычай сціплы, бо завод мае вялікую запазычанасць перад яе пастаўшчыкамі. Газета у приватности пиша, выкликая нараканне ассортимент продуктов харчевания, отсутность самых популярных цигаретов, достатковой колькости и разностайности свежего мяса и мясных полуфабрикатов, рыбы, вендлины. Опрочь того, работники незадоволены высокими ценами на молоко у заводских крамах. 3 вересня распаўсюджаны прэс-рэліз па выніках аглядной місіі Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі. У цэлым эксперты станоўча ацэньваюць зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы краіны за апошні час. Улады прасунуліся ў выкананні прадугледжаных мэтавых паказнікаў, адпавядае патрабаванням падаткова-бюджэтная палітыка, рыхтуецца праект указу аб стварэнні структураў, адказных за працэс прыватызацыі. Цяпер выканаўчая рада дырэктараў МВФ будзе разглядаць пытанне аб пералічэнні Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Александра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Нагадаю, што ў чэрвені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы «Стэндбай» для Беларусі агулам да 3,5 мільярдаў даляраў. Як каже економіст Валера Кругавы, у сучасних умовах Беларусь особливо не випадає розлічуватися на інші варіанти, як тільки просить позики у МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчваць выдаткі на падтрымку эканомік, пацярпелых ад крызісных з'яваў.
Ресурсы ВВС, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно. Достанется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом ВВС? Понимаете, есть процедуры, вот должно быть еще технически отработано. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. В любом случае, придется подождать. Дождутся.
Ранее российский министр финансов Алексей Кудрин потлумачил, чему Россия откладая выделение Беларуси черговой транши кредиту. И он заявил, что урад Беларуси робит недостатковые заходы, как забеспечить платоздольность своей экономики. По его словам, у Беларуси штучно замороживаются кризисные з'явы. Масированной кредитной подтримкой белорусское керавництво спробуя компенсовать структурные недохопы промысловости и внешнего экспортного потенциалу, якого недостатково, как подтримливать платежный баланс и курс валюты на необходимом узровне.
Игорь Корней за глядом экономичного кризису. Вы на хвалях Радио Свобода, и увесь веросень у нашем эфире журналист и спевак Данчик представляя свои песни. Веросень с Данчиком протягивается.
Песня «Два Полоцки». Это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Яуена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, за акіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера, ля плыняў цвіны над вечнасцю, матуляй радзімай масілкі сцены асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па Волацку, не страшныя ім ні стома, ні час па Волацкі. Я чую іх мову, і ў забыцці шапочуцца, сустрэцца двойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у вочи зірнуть так радими, одно одного ласкаво кранусь присадами. Далекий мой брат, ты верьте, не вер, не верится. Живе Беларусь у близкой теперь Америцы, и сердце мое як руки мши, як пол. Две зорки души, два Полоцки, два Полоцки, два Полоцки. Я летаю песней про сорный обшар, я знаю вас. Нашие скроні ад думак і марня рушить час, каб вечна былі, каб вечна жылі над долами, бо вас толькі два на гэтай зямлі, два Полацкі. Полоцкий, а Полоцкий.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!